blátt blóð eða rautt. Flestar æðar undir húðinni eru bláæðar sem flytja blóð með litlu súrefni í átt til hjartans. Því minna súrefni sem í blóðinu, þeim mun bláleitara verður það. Reyndar ekki heiðblátt eins og himinin en dekkra en súrefnisríkt blóð og með fjólublári slikju. Það kallast bláæðablóð. Þegar blóðið fær í sig meira súrefni, breytist það í slagæðablóð sem skærrautt og ljósara á litinn. Liturinn á húðinni blekkir þig líka. Í gegnum hana sýnist blóðið í æðunum enn blárra en það raunverulega.